Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Уважаеми приятели, програмата ни днес включва темите «Откъде започва моята свобода» и «Слънчевото затъмнение». Накрая, нашите малки приятели ще могат да чуят рубриката «За вас, деца», в която ви разказваме истории от живота на Исус. Останете на вълните на гласът на надеждата. И така, приятели, днес съм дълбоко развълнувана, защото един етап от една авантюра на вярата привършва. Забележете, че казах етап, защото вярата няма край и не може да бъде поставена на финал. И смея да вярвам, че най-доброто ни чака за напред. Трябва да има продължение. В противен случай това, което преживяхме заедно с темите на Тиери Люноар, ще загуби смисъл. Бог бе много добър към нас. И сега да си поставим въпроса: какво ни чака? Ще бъде ли това, което преживяхме, един огън от слама, или ще бъде една прегръдка, която трябва да обхване благодарение на вас, вашите ближни? Защото вие в ръцете на Бога сте най-добрият инструмент, който може да запали ентусиазма. Да, веста на Божието царство може да бъде занесена, когато се изправим и срещнем нашия ближен, за да споделим с него нашето ново виждане. Скъпи приятели, ние сме заедно, за да споделим Божието Слово и да отправим поглед към този, който е нашият мост към живота. Днес ще говорим за началото на свободата. Откъде започва тя?
Имало едно време един баща, който имал трима сина. На смъртното си легло той им казва: погледнете тези три пръстена, един от тях е вълшебен. Той може да направи този, който го носи, мъдър и добър. Но има един малък проблем. За нещастие и трите пръстена са еднакви, аз не си спомням кой е вълшебният. И сега вземете по един пръстен, а живота ще покаже кой от тях е вълшебният. Намирам, че това е една хубава история. Няма смисъл да изследваме метала на пръстена. Живота ще покаже кой носи вълшебния пръстен. Запомнете тази история, приятели. Ще се върнем към нея.
Скъпи приятели, аз съм горда със своята църква. Щастлива съм, че съм част от адвентното движение. Внимавайте, не казвам, че винаги се гордея с членовете на църквата и още по-малко твърдя, че съм горда със себе си. Ние, адвентистите, нямаме претенцията да сме по-добри от другите. Аз съм видяла много примери на любов и вярност, които дълбоко са ме вълнували при тези, които не са адвентисти. И затова нека да се съпротивим на изкушението да мислим, че някои могат да бъдат повече от други. Няма нищо по-страшно от изкушението на силата. Това ще бъде и днешната ни тема. Казах ви, че съм горда с църквата си, за това, че тя е в първите редици в борбата за толерантност и религиозна свобода. Ние разбрахме нещо много важно. За да бъдем свободни, Трябва да се борим за свободата и на другия, различния от нас. И това е главното, върху което ще говорим днес.
Свободата, уважаеми слушатели, започва при свободата на другия. Често казват, моята свобода свършва там, където започва свободата на другия. Не го разбирам. Защо трябва да има край на моята свобода? Аз искам да съм свободен до край. Исус е дошъл да ми даде пълна свобода. Не, не съм убеден в истинността на тази мисъл. Мисля, че е по-вярно да кажа, свободата ми започва тогава, когато приема свободата на другия. Ние много често се съсредоточаваме върху нашата собствена свобода, върху нашата собствена истина и желаем да наложим тази истина, изневерявайки на духът на свободата. Колко пъти съм чувал в църквата тези думи. Обичам истината. Това е много хубаво. Но знаете ли, в действителност искаме да кажем сякаш, обичаме истината да е на наша страна. О, колко е хубаво, когато истината е на наша страна, а другите грешат. Нали това ни успокоява, това ни дава стойност? Но не съм съгласен, че трябва да обичаме една доктрина. Ние обичаме една личност, а именно Исус Христос. Аз искам да имам връзка с Него, а не да изповядвам една истина или една религия.
Скъпи приятели, нека да поставим нашите разсъждения във фокуса на Евангелието, да прочетем няколко стиха от Евангелието на Марко, 9 глава, от 38 стих надолу. Йоан му каза, «Учителю, видяхме един човек да изгонва бесове в Твоето име и му забранихме, защото не следваше нас». А Исус рече, «Не дейте му забранява, защото няма никой, който да извърши велико дело в Мое име и да може скоро след това да ме заслови, понеже оня, който не е против нас, е откъм нас. Защото който ви напои с чаша вода, понеже сте Христови, истина ви казвам, той никак няма да изгуби наградата си. А който съблазни един от тия най-скромните, които вярват в мене, за него би било по-добре да се окачи голям воденичен камък на врата му и да бъде хвърлен в морето».
Учениците истински се ядосват, когато виждат този непознат да прави чудеса в името на Исус. Та това е техният Исус. Тогава предлагат да му се забрани да действа, защото не е част от групата, не е част от църквата. Следователно, той е заблуден. Тогава да мълчи. Но, приятели, забележете, че Исус има съвсем друго убеждение. Той разширява виждането ни. Който не е против нас, той е с нас, казва той. Или с други думи, постарайте се да виждате в другите съюзници вместо неприятели. И ако имате този подход, ще откриете много повече приятели, отколкото допускате. Исус иска една отворена църква, една толерантна църква, една смирена църква. Църква, която предпочита слабостта пред силата. Нека си признаем колко пъти нашата любов към истината ни потиква да желаем огън от небето да падне върху тези, които не мислят като нас.
Спомнете си за това как един ден Исус и неговите ученици минават през Самария. Те не са приети, както са се надявали, и предлагат на Исус да падне огън от небето. Да, те искат огън, за да се справят с нечистите, с тези, които не разбират кой е дошъл. Исус енергично отказва да следва тази логика. Знаете ли, много ми харесва мисълта на Волтер. Не съм съгласен с това, което казваш, но ще се боря до край, за да можеш да го кажеш. Да, аз вярвам, че точно това е философията на Исус. И между нас казано, ако не се борим за свободата на другия, ние отричаме целия план на спасението, защото основата на творението е свободата на съвестта и на избора. Бог приема риска да бъде отхвърлен от създанията си заради този принцип на свободата. Заради свободата на човека той пожертва сина си. А чрез нашата нетолерантност ние потъпкваме всичко онова, което Бог направи. Нашата нетолерантност унищожи делото на Христос на кръста. И ще ви повторя още един път. Исус е отворен за другия, за различния. Това е причината да се плашат от Него и да го обвиняват. Спомняте ли си в Евангелието на Йоан какво казваха за него? Там можем да видим отношението към него. Евреите разговарят помежду си. Къде ще отиде тоя, че няма да можем да го намерим? Да не би да отиде при разпръснатите между гърците, да получава гърците? Да, чувствате ли, че това е едно обвинение? От Исус може да се очаква и най-лошото. Той може да отиде дори при гърците. Той не се притеснява да общува с тях. Ще го обвиня дори, че е самарянин, което е още по-голям грях за тях. Отново в Евангелието на Йоан четем. Евреите му отговориха. Не казваме ли ние право, че си самарянин и че имаш бяс? О, той е толкова отворен към различния, че най-добрите свидетелства за вяра, които дават, идват от езичници. Една ханаанка, един римски стотник и един разбойник на кръста.
Днес ще се спрем на 5 случая, които показват решителният му отказ да влезе в една система за доминиране чрез сила. Случаи, които показват безкрайно уважение към личността и свободата на другия. Ето го първият случай, върху който ще се спрем по-подробно. Нека да прочетем още един път от Евангелието на Матей, 7 глава, 28 стих и 29. И когато свърши Исус тия думи, народът се чудеше. Да, Исус използваше авторитета си, а не силата си. Авторитетът печели този, който не само може добре да управлява своя живот, но е способен да помогне на другите да управляват добре живота си. Да, да имаш авторитет е необходимо да уважаваш и другия, да съдействаш за проявата на по-доброто в него. Показването на някакъв род сила и превъзходство потиска другия, унижава и смачква. Исус действа с авторитет, не с сила. Ах, колко пъти учениците искат Исус да изяви силата си. Когато един ден им известява, че трябва да мине при смъртта, спомните ли си Петър какво прави? Той го взема на страна и го обвинява. Не, не, Исусе, трябва да знаеш едно нещо. Ти си дошъл да победиш този свят. Не трябва да говориш за смъртта. Трябва да говориш за триумфа, а не за погибел. Учителю, време е да покажеш силата си. Но аз си представям как Исус се обръща към Петър и му извиква тези думи в лицето. Махни се от мене, Сатана, защото е чул тези думи преди 3 години и половина, когато започваше своята мисия и от устата на Сатана при изкушенията в пустинята.
Спомняте ли си изкушението на Исус в пустинята? След кръщението си той е там, за да бъде изкушен. Нека се спрем по-подробно върху този случай. Искам да отбележим 2 неща. Първо, забележете, че Исус е сам в пустинята, когато дяволът го изкушава. Няма никакви свидетели. Тогава как Матей, Марко, Лука говорят за това, което се е случило? Откъде знаят те, след като не са присъствали? Има само едно единствено решение на този въпрос. Исус сам им е разказал за преживяното в пустинята. Но тогава разбирате ли какво доверие им е гласувал? Той им е говорил за своите проблеми. Оголил е душата си. Какво смирение и доверие. Това не е поведението на силния. А Исус го прави. Той говори за изкушенията си, за оплахата си в Гецимания. Той казва, душата ми е прескръбна до смърт. Не се чувствам добре. Не, в Исус няма нищо, което да прилича на демонстрация на сила. Напротив, той изглежда слаб, като агне, водено на заколение. И апостол Павел дава израз на това състояние, макар че го отнася към себе си. Когато съм слаб, тогава съм силен, казва той. И Давид в 8-я псалом казва, че с устата на младенците и с учещите Бог утвърждава света. И 2-ра бележка, преди да навлезем в самия случай. В Евангелието на Лука четем буквално следното. Иисус беше в пустинята. И като изчерпа дявола всяко изкушение, се оттегли от него. Забелязвате ли, че тук става въпрос за едно изкушение, но на 3 нива, не за 3 отделни изкушения. Разбираме, че това са 3 страни на едно и също изкушение, а то е едно – изкушението на силата. Това изкушение бе представено и на нашите прародители. Ще бъдете като богове, им казаха. И може да се каже, че точно изкушението на силата е причина за цялата човешка драма. И сега, за да навлезем в темата, ще прочетем Евангелието на Лука, 4 глава, от 1 до 13 стихове. А Исус, пълен със Святия Дух, когато се върна в Йордан, бе воден от Духа из пустинята 40 дни, където бе изкушаван от дявола. И не яде нищо през тия дни, и като се изминаха те, той огладня. И дяволът му рече: Ако си Божий син, заповядай на този камък да стане хляб. Исус му отговори: Писано е, не само с хляб ще живее човек, но с всяко Божие слово. Тогава, като го възведе на една планина, на високо, и му показа всичките царства на Вселената, в един миг време дяволът му рече: На тебе ще дам всичката власт и слава на тия царства, защото на мене е предадена и аз се давам комуто ще. И тъй, ако ми се поклониш, всичко ще бъде твое. А Исус в отговор му каза: Писано е, на Господа твоя Бог да се кланяш и само Нему да служиш. Тогава го заведе в Ерусалим, постави го на крилото на храма и му рече: Ако си Божий син, хвърли се от тук долу, защото е писано: Ще заповяда на ангелите си за тебе да те пазят и на ръце ще те дигат, да не би да удариш о камък ногата си. А Исус в отговор му рече: Казано е, да не изпитваш Господа твоя Бог. И като изчерпа всяко изкушение, дяволът се оттегли от него за известно време.
И така да обобщим. Първата страна на изкушението е желанието на дявола. Исус да превърне камъните в хляб. Какво означава това? Това е използване на силата за постигане на лични цели. Например, когато църквата се бори само за собствената си свобода и не се ангажира с принципа за свобода на всички, даже на тези, които не споделят нашите разбирания. А от тогава тя е паднала в това изкушение. Използване на силата за постигане на лични цели. И за това нека да повторим. Моята свобода започва, когато приема свободата на другия.
Ето я и втората страна на изкушението в пустинята. Поклон пред изкусителя, замяна на власт и сила. Да получа сила с цената на компромиса. Исус отказа този компромис, който убива съвестта. Той уважаваше твърде много свободата на съвестта, за да наложи царството си със сила. Неговото царство няма да се предлага на хората чрез манипулация на умовете им, защото няма нищо по-ценно за него от свободата на съвестта. Няма нищо по-страшно от това да манипулираш хората, за да ги спечелиш.
Третата страна на изкушението. Хвърли се от храма и тогава ще бъдеш понесен от ангели. Ще се приземиш плавно на земята. И това е всъщност изкушение за проява на сила. Да се направи спектакъл. Нещо като духовен цирк, за да се спечели доверие. Да, когато искаме да убеждаваме хората чрез демонстрация на някакъв блясък, когато играем на гуру, това е също едно изкушение. Молих се да не падна в това изкушение. Исус отказваше спектаклите. За избегне всякакво духовно насилие върху съзнанието, той криеше своята сила. Чудесата, които правеше, бяха дискретни. Искаше мълчание от тези, които бяха изцелявани. Хората не трябваше да се вглеждат в чудото, което той извършваше, а върху веста, която чудото искаше да предаде. Да убедиш някой чрез извършване на чудо е едно насилие над личността, едно подчинение. Исус не манипулираше тълпите. Той не играеше на гуру. Хората го търсиха, защото чувстваха, че са уважавани, признати, приети, а не потиснати от превъзходството му. Когато връзките се прекъснат между членове на църквата или в семействата, причината е в сблъсъка на сили. Всеки се стреми да наложи своята истина. Конфликтите не са в идеите, които имаме, а в изразяването им с езика на силата. И много често Борбата продължава дори когато сме забравили точно за какво се борим. Когато не се отказваме съзнателно от използването на сила, в каквато да е форма, в нас се настанява нетолерантност, а тя поражда неправда, която рано или късно поражда насилие. Така Каин убива Авел и брат убива брат. И така, ето, това беше първата точка, върху която искахме да се спрем. А именно, отношението на Исус към силата.
Вторият случай касае отказа на Исус да поставя другите в някаква зависимост. Има едно изживяване на религията ни, което е близко до прозелитизма, т.е. налагане на всички, които зависят от нас, на нашата вяра и нашия начин на живот. Няма място за дискусии и споделяне, безусловно приемане и точка. Това е пълната зависимост на другите от нас. Спомнете ли си, че Исус реагира на такава зависимост дори от самия себе си? Той не искаше учениците да изпитват такава връзка с Него. Един ден Той ги покани да решат сами. Каза им, не желаете ли и вие да си отидете? Защото някои си бяха тръгнали. При един друг случай Исус ги изпрати с лодката сами, а Той остана сам, за да се моли. Той искаше да ги научи да гребат сами, да ги освободи, за да могат сами да направят заключенията си, сами да вземат решение. И най-после той ще им каже, приятели, това е краят на моята земна служба. За вас е по-добре аз да си отида, защото иначе няма да получите Святия Дух. Има религиозни лидери, които държат хората си в зависимост. Да, това може да се случи и в някои от нашите църкви, но това не е примерът на Исус. Той се оттегля, без да ги изоставя. Какво им каза, спомнете ли си? Аз съм с вас до края. Това е неговото обещание. Оттегля се като баща, който учи детето си да върви. И една индианска пословица казва: докато децата ви са малки, дайте им здрави корени. А когато пораснат, дайте им крила. Това е отношението на Исус, който ни дава свободата да изберем и да вземем позиция. И аз се моля, приятели, никой да не се почувства зависим от моята или нечия чужда опитност във вярата. Иска ми се хората да гледат по-високо, да гледат към Исус. Нека вашият път да бъде личен, и да познаете не моя или на някой друг Исус, нито Исус на адвентистите, но да познаете вашия личен Исус.
Третия случай, който ще разгледаме. Исус отказваше да съди. Тук може би трябва да припомним текстовете «Не съдете, за да не бъдете съдени». Аз не съдя никого. Това бяха думи на Исус. И той знае много добре, че този, който съди, е изключително уязвим и трябва да ни е много мъчно за него. Сигурно си спомните подобни случаи от собствен опит, а ние, християните, за съжаление, се съдим. Четвърто. Исус приема да бъде отблъснат, да не бъде прият. И наистина, защо да искаме на всяка цена да убедим другия? Нима аз поделям Евангелието, за да лаская моята гордост, или за да видя много хора, признаващи, че аз съм прав, че това е истината, която аз изповядвам. Ако това е така, значи съм паднал в изкушението на силата. Аз се надявам, че ви свидетелствам, просто за да споделя своето щастие. И зная, че ако не го раздам, ще го изгубя. Това ме кара да свидетелствам. Спомнете си за богатия младеж, дошъл при Исус. Той отказва поканата. И все пак текстът ни казва, че Исус го поглежда и го обиква. Да приемеш другия. Това означава да приемем, че той не споделя нашата гледна точка и да го приемем такъв какъвто е. Както Исус обикна богатия младеж и към мен се отнася по същия начин.
Последният акцент в нашата тема ще бъде върху факта, че Исус първо иска преди да даде. Уважението към другия може да бъде изразено, като се поставим в ролята на приемащи. Защото който дава, той се самоутвърждава. Ето логиката. Ако приемеш да получиш от мен, значи аз съм значим. Вижте, когато даваме подаръци на децата по време на празници, ние утвърждаваме себе си, нашия авторитет и достоинство. Вижте как Исус се държи с жената на кладенеца. Вярвам, че след това приключение на вярата, което сте преживели и което ни дава повече, отколкото се надяваме, е необходимо да си припомним смирението и доброволната слабост на Исус, защото изкушението на силата ни дебне постоянно. Края ще се върнем към приказката за трите пръстена.
Единият е вълшебен. Той дава мъдрост на този, който го носи. Но и трите са еднакви. Животът ще покаже кой е вълшебният пръстен. Много християни не разбират защо другите не споделят тяхната гледна точка. Те вярват, че имат абсолютната истина. Само Бог обаче притежава пълната истина. И когато искаме на всяка цена да докажем, че имаме истината, забравяме, че най-важният аргумент за истината, това е нашия живот. Това научаваме от приказката за пръстените. Няма смисъл да изследваме материалът, от който са направени пръстените. Това води само до безкрайни спорове. Всеки иска да бъде прав и така пада в изкушението на силата. Нека Бог да ни пази в нашето смирение. Исус напомня, че сме безполезни слуги. Но трябва да знаем, че когато сме безполезни, но се оставаме в ръцете на Бога, за да ни направи полезни, тогава можем да вярваме в чудесата. Нека Бог да ни пази от изкушението на силата. А сега, нека да бъдем заедно в молитвата.
Татко наш, отново сме пред Тебе днес. Ето ни и в края на едно приключение на вярата. Има толкова следи от Твоята любов и внимание към нас. Аз осъзнавам, че нещо се е променило в сърцата ни и Ти благодаря за това. И Те моля за всеки един да ни пазиш от изкушението на силата и гордостта, която е в сърцата ни. Помогни никога да не използваме малкото, което си ни дал, за да се налагаме на другите. Господи, помогни ни да бъдем толерантни. Ти, който възприе доброволно да бъдеш слаб и никога не наложи със сила своето присъствие и своята воля, помогни ни да следваме този пример в името на Исуса. Амин. Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вы слушаете адвентистское всемирное радио Голос
надежды.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Скъпи приятели, програмата ни продължава с един коментар относно това, кой направи света. Веднъж три вили в Санта-Барбара, разказва Джордж Ван Деман, вили, които бяха на стойност няколко стотици хиляди долара, всяка от тях. Три вили, живописно разположени покрай брежието, бяха безцеремонно погълнати от Тихи океан. Това бе възможно само по време на продължителен пороен дъжд с урагани. По същия начин и теориите, дори тези, които претендират, че са истинни, с времето се разрушават, разкривайки опасни пукнатини и накрая се поглъщат от вълните. Или се затрупват под град от въпроси, на които нито техните автори, нито последователите им могат да дадат отговори. Изчезването на някоя теория не огорчава почти никого. Вместо нея се явяват десетки други и не след много време поредната теория също се опровергава. Тогава как е възможно в нещо да се вярва? Ето това е въпроса. Вашата теория е толкова хубава, колкото и моята, и моята с нищо не е по-лоша от вашата. Извинявай, приятелю, не би било лошо, ако се беше явил някой висш авторитет, за да ни обясни всичко честно. Не би било лошо Господ да стъпи на облаците при ефектния звук на фанфарите и да обяви пред всички, че вашите представи или моите са верни. Нима това не би ни харесало? И колко много наистина би опростило нещата. Разбира се, че никакви идеи, които се ширят и имат искрени поклонници до този момент, не са получили подобно утвърждение. Някои от тях са толкова самоумнителни, че предизвикват само насмешки. Вие сигурно сте чували за оня човек, който ходи по улиците на някакъв град, непрекъснато штракайки с пръсти. Някой го попитал, защо прави така? За да прогонвам лъвовете, отговорил човека. Когато му казали, че по улиците изобщо не се разхождат лъвове, мъжът с тържествуващ вид отговорил: какъв ефективен метод е това штракане с пръсти, нали? Знаете ли, приятели, че обществото на плоската земя наброява днес 100 члена? 100 човека очевидно действително вярват, че земята е плоска. Известно ли ви е, че жителите на едно малко турско село стрелят по слънцето с пушка по време на слънчево затъмнение? Съгласно древно предание, дракон се опитва да похити слънцето, затова се смята, че изстрелите ще прогонят чудовището. Един местен жител дал следното обяснение по този случай. Ние отдавна не вярваме в това, но на всички нас е приятно да съблюдаваме традицията. Драконите се съпротивляват до край. А ето и най-интересната история от този род. Чуйте я. Оказва се, че древните инки ежегодно провеждали в деня на зимното слънцестоене церемония, която се състояла в затъмняване на слънцето. Както знаете, инките са се покланяли на слънцето. То било тяхното божество. Но слънцето слизало все по-на юг и те се страхували, че ще изчезне съвсем. Затова техните жреци символично привеждали и привързвали слънцето към своята столица. Това, разбира се, помагало. Слънцето незабавно започвало да се движи на север. Работата не била в церемонията, но тя била свидетелство за това, че на жреците бил известен деня на зимното слънцестоене. Възможно е някои от нас да се придържат към теории, които не са обосновани така, както би ни се искало. Ние сме очаровани от възможността някога, някъде, по някакъв начин да открием данни за своя произход. Повечето таят надежди, че космосът ще ни предложи някои подробности по този въпрос. Ние толкова много желаем да узнаем какво е било началото на нашето съществуване. Е, добре, хайде да фантазираме. Обвързани ли сме относно своя произход с някакъв случай? Нашата планета не е ли родена от някаква блуждаеща звезда? Дали живота не напомня на бавно движещ се през вековете влак, чието пътници не знаят кога, къде и защо са се оказали тук? А също и какъв път следват? Не сме ли обречени от еднообразието на вечна скука, понеже на всяка промяна и приключения са наложени забрани? А може би нашата разходка на тази планета е започнала с някакви ефектни сцени, в които Господ лично е участвал, като казва: да направим човека по наш образ. Промени ли се нашето минало от катастрофата на Всемирния потоп? Раздели ли се нашата история на две части от чудото и трагедията на Витлеем? Ще бъде ли края на неспокойното странстване на нашата планета толкова впечатляващ, колкото началото? О, ако бе възможно Господ да се появи в градоносен облак и мятайки мълнии пред очите ни да не убеди в самата истина. Или ако божествата на случай произвола излязат от нелегалност и докажат веднъж завинаги, че носят цялата отговорност за нашето земно съществуване. Планина или реактивен самолет, детенце или слънчев лъч, камък или роза, изглежда са възможни само два варианта, когато гледаме на тези неща. Или ние сме ги създали, или те са възникнали случайно. Ние не допускаме мисълта, че има друг творец, освен самите нас. Нима това, приятели, не е нашият истински проблем. Възстаналата планета би искала да забрави своя Господ. Тя отрича неговото съществуване, подхвърля на съмнение неговите дела и се заяжда с неговите думи. тя ту го предава на забвение, ту го възвръща към живот, но колкото и да е странно, земните жители никак не могат да изхвърлят Бог от главите си. Каква ли е причината за това внимание към Бога? Какво предизвиква всички тези разговори за Бога сред хората, които не вярват в Него? Не се ли тъй жаждата за вяра дори в ненависта? Тези съмняващи се души ми напомнят за една руска девойка, възпитана в атеистичен дух. Тя току-що написала изпитната си работа и като всеки студент се замислила дали е дала правилните отговори. Въпросът, който предизвикал в нея най-голямо безпокойство, бил следния. Какъв надпис е поставен на еди кое си издание? Тя отговорила: религията е опиум за народа. И понеже не била напълно сигурна, тази девойка изминала около 10 км до указаното място, за да провери такъв ли е наистина надписа. Там наистина било написано: религията е опиум за народа. Тя въздъхнала с облегчение и, забравяйки за своя атеизъм, възкликнала: слава Богу, отговорила съм правилно. Такава е и нашата планета. Скъсала връзките със своя Бог, тя сякаш непрекъснато очаква знак от Него, следа от присъствие или белег на грижа. Всъщност, скъсали ли сме връзките си с Бога? Не мисля. Все още не. Съвсем не.
Здравейте, приятели! Днес ще чуете историята за милосъдния самарянин.
Ето какво разказал веднъж Исус на своите ученици. През един много горещ ден, когато по пътищата било пусто, от Йерусалим за Ерихон вървял човек. Внезапно го нападнали разбойници. Те го хванали, прибили го, взели му всичките пари, които носел, и после се скрили, като го захвърлили да лежи на пътя. Нещастният човек бил така прибит, че дори не можел да помръдне. Много страдал от болките, но не по-малки мъки му причинявала и жаждата. Денят бил горещ, а той лежал на пътя под палещото слънце. За щастие, след известно време човекът видял един свещеник, който се приближавал към него. Свещеникът, разбира се, ще ми помогне, помислил си нещастникът. Но свещеникът отминал, без да му обърне никакво внимание. Малко по-късно на пътя се появил един левит. Левит е човек, който служи в храма Господен и трябва да помага на всички хора. Но и левитът се приближил, погледнал проснатия на пътя човек и, без да каже нито дума, отминало. И левитът, и свещеникът сторили голям грях. И двамата трябвало да се грижат за нещастните, но те мислили само за себе си и забравили своя дълг. Вече много часове лежал човекът на пътя. Той съвсем изнемогвал от жега и от жажда, изгубил всякаква надежда за помощ. Но изведнъж видял, че по пътя се задава човек, яхнал магари. Този човек бил самарянин. По това време евреите воювали с самаряните, били техни неприятели. Ала самарянинът, когато се приближил до мъченика, не се замислил кой лежи на пътя, евреен или негов сънародник, а просто слязал от ослето, напоил нещастния и му привързал раните. След това много внимателно, за да не му причини болка, качил бедният евреен на ослето и го завел в страноприемницата. На следващия ден, заминавайки, самарянинът казал на стопанина на страноприемницата: «Ето ти пари, погрежи си за изпадналия в беда. Ако не стигнат тези пари, похарчи от твоите, ще ти ги върна, когато ще нощувам отново при теб». Единствено самарянинът изпълнил своя дълг. Той се погрижил за човека, на когото била нужна помощ. А левитът и свещеникът забравили дълга си и това било голям грях. Господ помага на всички хора и ти също трябва да помагаш на всички, даже ако те не са твои приятели. Thank you.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.